Азатлик радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 25-oktyabr, yakshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Sirojiddin Islom. Turkiyada o'zbek bolalarini jangarilikka tayyorlash aybi bilan IŞİD qarorgohi deya politsiya bosgan markaz aslida oddiy madrasa bo'lgan.
Biz o'zimiz gaplashganimizda aytdi, bular gunoh yo'q ekan, bu yerda tushunmovchilik bo'lgan degan ma'noda gaplar aytildi.
Toshkentlik bankirlarga pensionerlarni plastikka o'tkazish majburiyati yuklandi.
Mahalliy bank xodimlari, uchun xalq bank xodimlari yuribdi. Oshtirsiz, sizlarga ligota qilib beramiz, degan gaplar bilan agitatsiya bilan yuribdi.
O'zbek imomlari ruknida O'zbekistonning so'nggi 30 yillik tarixida chuqur iz qoldirgan va ziddiyatli shaxs sifatida tarixga kirgan yirik din peshvosi Shayx Muhammad Sodiq xotirlanadi.
Bugun biz o'kishining ilmiy merosi, o'kishining vafotidan keyin ko'tarilgan bahs va o'kishining hayotiga oid ba'zi ma'lumotlarni jamlashga urindik.
Afg'oniston shimolidagi vaziyatga doir so'nggi tafsilotlar.
Mahalliy rasmiylar terrorchilarni Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyatining Xamob tumani xavfsizligini barham urib, mazkur tuman orqali qo'shni Turkmanistonga nufuz qilish uchun urinayotganliklarini aytadilar.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olingan ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sirojiddin Islom so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rasmiy safar bilan O'zbekistonda bo'lgan Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe, uning tashrifi ikki mamlakat o'rtasidagi tarixiy va insoniy aloqalarning mustahkamlanishiga xizmat qilishiga umid bildirdi. Bu haqda Yaponiya bosh vaziri Jahon axborot agentligiga bergan intervyusida ma'lum qildi. O'z tashrifi chog'ida O'zbekiston prezidenti bilan siyosiy, iqtisodiy, madaniy va boshqa sohalarga oid keng qamrovli masalalarni atroflicha muhokama qilishini aytdi. Uning ilova qilishicha, ko'plab yaponiyaliklar qadimdan Buyuk Ipak yo'lining muhim strategik bo'g'ini hisoblangan O'zbekiston tarixi va madaniyatini o'rganishga kuchli ishtiyoq va katta qiziqish bildiradi. O'zbekiston bilan transport, logistika, suv ta'minoti, elektr energiyasi, giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurash va davlat chegaralarini nazorat qilish singari jabhalarda ham hamkorlikni davom ettirish niyatidamiz, deb aytdi Yaponiya bosh vaziri. Toshkentga uchib kelish avvalida Shinzo Abe Dushanbe shahrida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonov bilan muzokaralar o'tkazdi. O'zbekistonga tashrifi davomida Shinzo Abe yaponiyalik harbiy asirlar qabrini ziyorat qiladi. U yerda Abe 2. jahon urushida asir tushgan yapon asirlarini xotirlash tadbirlarida qatnashadi. Bundan tashqari Yaponiya bosh vaziri ta'mirdan chiqqan Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli Davlat akademik opera va balet teatrining ochilish marosimida ishtirok etadi. Bugun Ukraina bo'lib mahalliy hukumat organlariga saylovlar bo'lib o'tmoqda. Saylovlar 33 ming saylov uchastkasida o'tkazilayotir. Ukraina xalqi 359 ta shahar hokimlarini saylaydi. Mamlakat bo'ylab shuningdek mahalliy kengashlar, qo'rg'on va shaharchalar hokimlari saylanadi. Petro Poroshenko bloki partiyasining ma'lum qilishicha Mariupolda saylovlar to'xtatilgan. Ukraina haqida gazetasiga ko'ra, Mariupol shahar saylov komissiyasi byulletenlarni qabul qilmagan. Donetsk viloyati Krasnoarmeysk tumanida ham saylov uchastkalari ochilmagan. Viloyat saylov komissiyasining ma'lum qilishicha byulletenlarni chop qilishda xatolarga yo'l qo'yilgan. Rossiya parlamenti vakillari so'zlariga ko'ra, Suriya prezidenti Bashar Asad parlament va prezidentlik saylovlarini o'tkazishga tayyor. U Suriyaning taraqqiy etishini istagan barcha siyosiy kuchlar ishtirokida saylov o'tkazishga tayyor dedi. Damashqda Asad va Rossiya Dumasi vakillari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng gapirgan Kommunistik partiya liderining o'rinbosari Aleksandr Yushchenko. Yushchenkoning Asadga iqtibosi ma'lum qilishicha, Asad agar Suriya xalqi zarur deb bilsa, prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishga tayyor. Suriya davlat matbuotiga ko'ra, Asad Rossiya delegatsiyasiga terrorchi guruhlar yo'q qilingan taqdirda Suriyadagi bo'hronga siyosiy yechim topilishini aytgan. Asadning asosiy ittifoqchisi bo'lgan Rossiyaga ko'ra, Suriya lideri mojaro yechimida qatnashishi shart, ammo G'arb davlatlari va uning ittifoqchilari Suriya siyosatida Asadga o'rin yo'qligini aytishadi. Chernogoriya politsiyasi hukumat iste'fosi va yangi parlament saylovlarini o'tkazish talab bilan parlament binosi tomon yurish qilgan 5000 yaqin namoyishchini tarqatib yuborish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatdi. Marsh tinch boshlangan, ammo namoyishchilar parlamentni qo'riqlab turgan politsiya kordonini yorib o'tishga urinishlari ortidan tartibsizliklar boshlangan. Reuters muxbirining xabar qilishicha, Podgoritsada namoyishchilar politsiya qarata toshlar va molotov kokteyllarini otganlar. Ichki ishlar vaziri Rashka Konkevich matbuot yig'ini o'tkazib, 15 politsiyachi yaralangani, ulardan birining ahvoli og'irligi va 24 nafar tinch fuqaroga tibbiy yordam ko'rsatilganini bildirdi. Konkevichning ma'lum qilishicha, namoyishni tashkil qilgan muxolifatning Demokratik front ittifoqi lideri Andrey Mandish va uning ittifoqchisi Slaban Radunovich zo'ravonliklardagi roli haqida politsiya tomonidan so'roq qilingan. Konkevich zo'ravonliklarni politsiyaga va davlat mulkiga hujum nishonasi deb baholadi. Uning aytishicha, mamlakat bosh prokurori hodisalarni o'rganishda davom etmoqda. Va nihoyat, Turkiyaning Istanbul shahrida 18 oktyabrda politsiya IŞİD qarorgohini emas, balki Qur'on ta'lim markazini bosgan. Bu haqda Ozodlikka O'zbeklar birligi jamiyatining boshlig'i Adam Chevik ma'lum qildi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz Sayfon va Ozodlik Mobi yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni Turkiyadan olingan o'zbeklar bilan, o'zbeklar hayotiga doir xabar bilan boshlaymiz. Turkiyaning Istanbul shahrida 18 oktyabrda politsiya IŞİD qarorgohini emas, balki Qur'on ta'limi markazini bosgan. Bu haqda Ozodlikka O'zbeklar birligi jamiyatining boshlig'i Adam Chevik ma'lum qildi. Unga ko'ra, politsiya reydi chog'ida Pendik mintaqasida qo'lga olingan 53 nafar O'zbekiston va Tojikiston fuqarolarining barchasi surishtiruvlardan so'ng ozod qilingan.
Turkiyaning Istanbul shahri